Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա, Թբիլիսի ծրոյի 18 սաացը, պիրդապիր եթերշի մուշավովա սիսկեպ սաղամուս թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկաձե մոգեսալմեվիտ, չեմ տաներթաց ստուդիաշի իմ ոպեբա Մարիամ Չիաուրելի, ռոմելից ախալի ամբեպիս գամուշովիտ կախսնիս չյենս սաղամուս կադացիմաս։
Մոգեսալմեվիտ, ճեր դղեոնտելիմ թավարի ախալի ամբեպի մոգլետ։ Պակիստանի աթասովիտ ադամիանի դայեսրո պենջաբիս գուբերնատորիս դակցալոս։ Եվրոկ ավշիրիս կանցխադեպիտ իրանիս պիրթուլի ուբյեկտեպիս ատվալի էրեբա գայերոս ատոմուրիս է ագենտոս ամոնցանա� Պակիստանի դակցալես պենջաբիս գուբերնատորի Սալման Տասիրի, ռոմելից գուշին մոգլա միսավեմ ծոլմա։ Տասիրի մարդոլի սախալխու պարտեիս ծեվրի, սումբիլի իղոր ոգոր զումիերի կուրսիս մոմխրե էրտերթից ամգանի պոլիտիկոսի Համդենիմեր հելիգի ուրման լիդերմա շիակու տասիրիս մուկուլելի, թա մորձ ունեպս մողծոտը դակցալվիս սերեմոնիիս բոյիկոտիսք են։ Շինական սակպետա մինիստրիս կանցխադպիտ կամուծի էբա դայատկենց տասիրիս մուկուլելի մար� Եվրոկավշիրիս կանցխադեպիտ մաշեր արգավությիա պասուխի իրանի շետավաս է բազե դահատվալի էրոս միսի բիրթուլի ուբյեկտաբի թունցա պիքրոպս, ռոմ ասետի շեմոծում է բեպի ատոմուրի էներկետիկի սայրտաշորիսոս Ամով է թվեշի Ստամբուլսի չատարտեպա իրանիս բիրթու պրոգրամասը մոլոպարակեպիս մորիկի ռահունդի ռոմուսից իրանիս կարտա մունածիլ ուբաս մի իղեպն շերթպուլի շտատապիս բրիտանետիս, Սապրանգետիս, չինետիս, ռուսետիս դա գերմանիս Հիլգիս է չիչատարեպուլի ուսավտխոյպիս օպերացիի շետեկատ մուկլես օրի պիրի, էկ միտանելի Սամշաբատ Սամի պոլիցիելի սմուկլելովաշ։ Չյենի ռադիոս Հիլգիս ուլի Սամսախուրի սոմբիտ օպերացիա բիշկեկիս մախլոբլատ կանացխադա, հոմ օպերացիիս ռոս շեծլես էրթերթի էգմինտանելիս դագավեպա։ Ուպրու ադրեկ ավցելեպուլ ինպորմացիտ, Հիրգիս էչի Սամի պոլիցիելի մոգլես պոլիցիիս կանցխադաբիտ Սավարաուդոտ իսլամիստմա Դաղեստանշի ոտխի Սավարաուդո էքստրեմիստի մոգլես, էրովնուլի անդիտերորիստուլի կոմիտետ իսկ անցխադաբիտ ուշի շրոյպի Սամսախուրի Սամի թանամ շոմելի դայջրարոցա միան բոխերմա սադես գակցե ուլուղնան շենոբիտան ռոմոսած դայիղուպա միլիցիելի ռոմոսած ավտո մանկանիտան էսրոլ է սագոնդրոլո գամշվ պունգթան։ Սապասուխոց հեծ խլիշետեկա դայիղուպա մանկանաշիմ գոպի Սավարաուդո էքստրեմիստից։
Հադիո թավիսուպլեպիս ախալի ամբեպի,
Ախելի ամպեպիս կամոշովաս սակարթոլուդան միխեբուլի ինպորմացիի թվակցելևց, առասամթորովով որգանիսացիևիս տա սասոկատոյպրույի մոցրավովպիս նաց էլման դիպլոմատը ուրի գորբուսիս տա սարտաշորիս Ախակասում մոցրավովա առաս լիդերիս լևան չիտածիս կանցխադապիտ բունեբրիվիա դիպլոմատեպի սաջարոշ էպասեպեպիս կան թավշեի կավեպեն, թումցա մոմխտարի շեսախեպ սակութարի կողնեպիս մտավովեպս ացնոբեպեն։ Սակարթվոլս պրեմիեր մինիստրին Նիկա Գիլաուրի վարա ուդոպցրոմ կողանաշի էկոնոմիկ ուրի ստա պրոգնոսի ռեբուզը ուպրոմ մախալի իկնեվա։ Գիլաուրմամ թավրոբիս թխոյանդելս Հոմաս է կանաց խադա, ռոմ ասետի մեծ մաս ախալի էկոնոմիկ ուրի կուրսի ացլևս։ Պրեմիերի սկմիտ պիրվելի իանուրիդան ձալաշի շեվիդա ախալի սագադասախադո կոդեքսի ռոմելից կերծո սեկտորդան չիտրո թանամշոմովի չեիքնա։ Սա պատրիարքո առատաստուրեպս կարցելեպուլ ինպորմանցիաս իմիս թավոբազարոմ կատոլիկոս պատրիարքի իլիա մեոր է Սավատ Մոգոպոշի մուատավսես ճամթոլուբիս մտգոմարեոբիս կավուարեսեպիս կամը։ Սամ տիգնոս կանցխադ ავღანეთსა და პაკისტანს მიმდინარე კვირაში ეწვევა ამ ქვეყნებში შეერთებული შტატების ახალი საგანგებო წარგზავნილის მოვალეობის შემსრულებელი ფრენკ რუჯერო. ის აინიშნა პოსტზე, რომელიც დეკემბერში გათავისუფლდა რიჩარდ ჰოლბრუკის გარდაცვალების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთივნის განცხადებით, რუჯერო განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს მზადებას მოლაპარაკებისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ვაშინგტონში უნდა გაიმართოს რეგიონის სტაბილიზაციის საკითხზე შეერთებული შტატების, ავღანეთის და პაკისტანის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით. იუწყებიან ასევე, რომ ვაშინგტონში 14 იანვარს ჩატარდება ჰოლბრუკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ცერემონია. და ბოლოს, შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში გარდაცვლილი იპოვეს ირანის ბოლო შაჰის უმცროსი ვაჟიშვილი ალიზერა ფახლავი, რომელმაც როგორც ჩანს თავი მოიკლა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მოკლედ გთავაზობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით უპასუხოთ შეკითხვას, აღიარეს თუ არ აღიარეს დანაშაული ომის ვეტერანებმა ვეტერანები და უფლებადამცველები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებენ.
ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში იმისა, რაც პოლიციის საიტზე დებს, რომ თითქოს ამ ადამიანებმა აღიარეს დანაშაული, ანუ თითქოს ამ ადამიანებმა აღიარეს, რომ ისინი აკიდებდნენ უშ პოლიციას და ბოროტად არ ემორჩილებოდნენ მათ კანონიერ მოთხოვნას.
რა შეკითხვები გააჩინა ომის ვეტერანთა აქციის დაშლამ? ამის გარკვევას მიეწმება დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდაც უფლებადამცველ სოფელ ბენაშვილთან და უჩა ნანუაშვილთან ერთად.
გორბაჟი როცა არსებობს ამ სამართლების საფუძველი და ცდილობენ რაც მოგონილი არგუმენტებით, რომ ეს არის თურმე წმინდა ადგილი და ამ ადგილზე აქციის გამართვა არ შეიძლება, ხომ მე ფარბუთ კომენტარი ამდენად ზედმეტია.
აქციის დაშლის მოთხოვნით ადგილზე იყვნენ მისული საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებთან ერთად სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები.
დღევანდელ გადაცემაში მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი სოციალურ საკითხზე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად რეალურია უნარშეზღუდული პირებისათვის დასაქმება საქართველოში და როგორ შეიძლება სოციალურ მასსაწარმომ შეცვალოს ასეთი ადამიანების მომავალი.
უფას დაგვიფინანსდა საპილოტო პროექტი, ერთ-ერთი ის სასუვენირო ხელოვნების, ის ბავშვები შევარჩიეთ, რომელსაც ხელოვნების კუთხით მიდრეკილება აქვთ და დავიწყეთ გადამზადება ამ ბავშვების.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ვისაუბრებთ თვითარებაზე პაკისტანში, სადაც პენჯაბის მოკლული გუბერნატორი დაკრძალეს. გაცემას კი დაასრულებს ხოლგვერეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, თუმცა მისმა წამყვანმა ლაშა ბუღაძემ პროგრამის ფარგლები გააფართოვა და ვისაუბრებს ასევე გარკვეულ ლინგვისტურ პრობლემებზეც ქართულ მედიაში. აი, ასეთი გახლავთ.
გულწრფელად რომ ვთქვათ, ანდრია ბოჩელი საესტრადო მომღერალია და არა საოპერო. ხმაკი მიუგავს ტენორისას, მაგრამ ვისაც მის მიერ შესრულებული არიები მოუსმენია, იმან კი იცის რა ჩილიცაა, ანუ რა ტენორია.
აი, ეს გახლავთ საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებით. ახალი ამბის გამოშვებაში ცითქვა, რომ მოშიმშილე ვეტერანების დარბევას გამოეხმაურენ საქართველოში უფლებადამცველები და ისინი იმ სამართალდამცველების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ, რომლებიც აქციის დაშლის პროცესში ღებულობდნენ მონაწილეობას. ამასთან, უფლებადამცველები წინასწარ განზრახული სიყალბის გავრცელებაში ადანაშაულებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომლის განცხადებითაც დაკავებულმა ვეტერანებმა ვითომცდა აღიარეს დანაშაული. თემას ნინო თარხნიშვილი განაგძობს, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 იანვრის განცხადებაში ერთი კურიოზიც ამოიკითხა.
ზემოთ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 4 ნოემბერს, იანვრის ნაცვლად ნოემბერი წერია. ალბათ არა აქვს მნიშვნელობა ზუსტ თარიღს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში ჩატარდა სასამართლოს ხდომა. საპატრულო პოლიციამ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ დაკავებულებმა აღიარეს მათ მიერ ჩადენილი უკანონო ქმედება და სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით დაკავებულებს დაკისრებოდათ ადმინისტრაციული სახდელი მხოლოდ ჯარიმის სახით, 400 ლარის ოდენობით, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. დაკავებულები გათავისუფლებულნი არიან. თუმცა ახლა მათ მოუწევთ იმ 22 ლარიან შემწეობას, რომელსაც ისინი ხელისუფლებისაგან კომუნალური გადასახადებისათვის ღებულობენ, კიდევ 378 ლარი დაამატონ და ერთი თვის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის დიდ ყულაბაში ჩაყარონ. ადვოკატთა განცხადებით, ისინი სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას 10 დღის განმავლობაში გეკმავენ. ძიმე სოციალური მდგომარეობის გამოსწორების მოთხოვნით დაწყებული შიმშილობის აქცია ჯარიმის გადახდით, ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და, როგორც პოლიცია ამტკიცებს, დანაშაულის აღიარებით დასრულდა. ომის ვეტერანების ერთ-ერთი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სასაცილოს და ცინიკურს უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას და აცხადებს, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ აყრის ხელისუფლება საზოგადოებას ნაცარს თვალებში.
ჩვენ შევეჩვიეთ, რომ პატრული იქნება ეს თუ სახელმწიფო სტრუქტურების ასამართლო და სხვები, როგორც წესი ტყუილით აბრუებენ საზოგადოებას. ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში იმისა, რაც პოლიციის საიტზე დებს, რომ თითქოს ამ ადამიანებმა აღიარეს დანაშაული, ანუ თითქოს ამ ადამიანებმა აღიარეს, რომ ისინი აგინებდნენ პოლიციას და ბოროტად არ ემორჩილებოდნენ მათ კანონიერ მოთხოვნას. მსგავსი სასამართლო პროცესზე არაფერი ყოფილა, პირიქით ყველა უარყოფდა იმ ბრალდებას, რაც მათ მიმართ იყო წაღენებული, წვრიმანი ხულიგნობა და ბოროტი დაუმორჩილებლობა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თეა თალაშვილმა დაკავებულთა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილ ვიდეო მასალის ხილვაზე უარი განაცხადა. როგორც დაკავებულების ადვოკატები აცხადებენ, ორ დისკზე ჩაწერილი კადრები ნათლა დადასტურებდა დაკავებული ადამიანების უდანაშაულობას და სამართალდამცავების უკანონო ქმედებებს. მიზეზი კადრების არხილვისა მოსამართლემ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სიტყვით ახსნა: უსაფუძვლობა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მოსამართლე თადაშვილმა დაკავებულებს ჯარიმა მხოლოდ პოლიციის თანამშრომლების მიერ შედგენილი ოქმების საფუძველზე დააკისრა. მან ადვოკატების არცერთი შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ ჩუგოშვილი. მისივე თქმით, შიმშილობის აქცია კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობდა და პოლიციას არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა იმისა, რომ აქცია დაეშალა.
ინანაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად აცხადეს, რომ მისმა წარმომადგენლებმა მოთხოვეს კარუების აღება აქციის მონაწილეებს, რის უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. კონსტრუქციების გამოყენება კანონით აკრძალული არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი სავალი ნაწილის გადაკეტვა ხდება, რაც არ ყოფილა. თავისუფალი ტერიტორია იყო, რომელზეც არც პერსონალი და არც მანქანა არ მოძრაობს. შესაბამისად, აქციის მონაწილეებს სრული უფლება ჰქონდათ კარუების გამოყენებით განხორციელებინათ თავიანთი შეკრების უფლება და შეკრებილი უნდა ჰქონოდათ აქცია. ანუ პოლიციის წარმომადგენლების ეს მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად უკანონო.
მოსამართლისაგან განსხვავებით, მოშიმშილე ვეტერანთა დაშლის კადრები დეტალურად განიხილა საკუთარ დასკვნაში სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სამართალდამცავი და სამოქალაქო ფორმაში მყოფი პირები აქციის მონაწილეებს აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას მაშინ, როცა აქციის მონაწილეთა მხრიდან ადგილი არ ქონია რაიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს გადაცემა. აქვე გეტყვით, რომ ვეტერანთა აქციის დასვლას ჩვენ მოგვიანებით მიუბრუნდებით სადისკუსიო მაგიდაში. მანამდე კი გადაცემას განაგრძობთ პოლიტიკაზე საუბრით. იმის გარდა, რომ ბელორუსიამ ახალი თავსატეხი გაუჩინა, ეუთოს ახალმა მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ლიტვამ, თავისი წინამორბედებისაგან ერთგვარ მემკვიდრეობად მიიღო კიდევ არაერთი გადაუჭრელი პრობლემა. მათ შორის ერთ-ერთ მთავარ ადგილს საქართველოს საკითხი იკავებს და წინასწარი განცხადებების მიხედვითაც ლიტვა ერთწლიანი მუშაობის პროცესში საქართველოს პრიორიტეტულ ყურადღებას დაუთმობს. როგორ უყურებს საქართველოში დაბრუნების პერსპექტივებს თავად ეუთო და რა იმედიები აქვს თბილის თემას დელა კუნჭულია განავრცობს.
ეუთოს ახალმა მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ლიტვამ, თავისი ერთწლიანი საქმიანობა იმაზე ფიქრით დაიწყო, თუ როგორ დააბრუნოს ეუთოს მისია ბელორუსიაში. როგორც ცნობილია, მინსკმა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე 31 დეკემბერს მანდატი აღარ გაუგრძელა ეუთოს მისიას. მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ როგორ დასრულდება ეს პროცესი. პარალელურად, ლიტვის მორიგე თავმჯდომარეობის დღის წესრიგში აქტუალობას ინარჩუნებს ეუთოს მისიისთვის მანდატის გაგრძელების საკითხი საქართველოსთან მიმართებითაც. ბელორუსიისგან განსხვავებით, მისიის საქმიანობა აქ არა მასპინძელი ქვეყნის სურვილით, არამედ რუსეთის ძალისხმევით არის დაბლოკილი. დნესტრისპირეთსა და სამხრეთ კავკასიაში გაჭიანურებული კონფლიქტები, ასევე სიტუაცია საქართველოში ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის პრიორიტეტებს შორის იქნება. კითხულობთ ეუთოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის აუდრონიუს აჟუბალისის გეგმებს ასახავს. აჟუბალისი ხაზს უსვამს რეგიონული თანამშრომლობის როლს ეუთოს ეუთოს სივრცეში გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. საქართველოს პრობლემა ეუთოს წიაღში აგვისტოს ომის შემდეგ გამწოდა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც რუსეთმა ორჯერ დაადო ვეტო ორგანიზაციის მისიის საქართველოში საქმიანობის პერსპექტივას და ის საბოლოოდ დაბლოკა კიდეც 2009 წლის ზაფხულში. მართალია, ფინეთის თავმჯდომარეობისას 2008 წელს წარმოქმნილმა ამ პრობლემამ 2009 წელს საბერძნეთის, ხოლო 2010 წელს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ხელში გამოიარა და იყო ათასნაირი მცდელობა, მაგრამ მოგვარების გასაღები ჯერ ვერავინ იპოვა. ამ პრობლემის ფართო განხილვა ბოლოს 1 დეკემბერს ეუთოს ასტანის სამიტზე შედგა. სამიტზე, რომელზეც სხვა პრობლემებთან ერთად წინამორბედმა ყაზახეთმა ლიტვას საქართველოს დილემად ქცეული პრობლემაც გადაულოცა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მხარდაჭერა ასტანაში ძალიან ბევრი ქვეყნის დელეგაციამ ხმამაღლა გამოხატა, სამიტს მაინც ძალიან მძიმე უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ.
8 პროექტი შეთავაზეთ რუსეთის ფედერაციას ჩვენი მოკავშირეების მეშვეობით. მოლაპარაკებების პროცესში სამწუხაროდ ამ ქვეყნისთვის, ამ სახელმწიფოსთვის, რომლის ხელისუფლებაც საერთოდ აქვს დაკარგული რეალობის გზნობა, აქცეპტიეს მოპირებული და აზრებული კონსტრუქციული პოზიცია არ აღმოჩნდა მისაღები. რაც დამთავრდა იმით, რომ ეუთოს სამიტმა ასტანაში ვერ მიიღო სამოქმედო გეგმა.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქმედო გეგმის მიღება ვერ მოხერხდა, ეუთოს მაშინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანატ საუდაბაევმა 2 დეკემბერს კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ სამიტზე მიღებულმა დეკლარაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჰელსინკის დასკვნით აქტში ასახული 10 ძირითადი პრინციპი, რომლებიც არეგულირებენ ურთიერთობებს ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის.
Первое. Суверенное равенство.
Первый суверенული თანასწორობა და суверенული უფლებების პატივისცემა. მეორე, ძალისან სამხედრო მუქარის გამოუყენებლობა. მესამე, საზღვრების ურღვევობა. მეოთხე, ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა. მეხუთე, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება. მეექვსე, შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. მეშვიდე, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემა. აზრის, სინდისის, რელიგიის, რწმენის თავისუფლების ჩათვლით. მერვე, თანასწორობა და ხალხის უფლება თავად გადაწყვეტოს საკუთარი ბედი. მეცხრე, სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა. მეათე, საერთაშორისო სამართლის ვალდებულებათა კეთილსინდისიერი შესრულება.
ასტანის დეკლარაციაში ხელმეორედ დადასტურებულ ამ პრინციპებს 2 დეკემბერს მხარი რუსეთის ფედერაციამაც დაუჭირა, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებით მოსკოვი მათ აშკარად უგულებელყოფს. რუსეთის შეუვალი პოზიციის მიუხედავად თბილისი იმედოვნებს, რომ უმცირესობაში დარჩენილი რუსეთი უსამართლო პრინციპების დაცვას დიდხანს ვერ გაუძლებს. თბილისი იმედოვნებს, რომ მხარდამჭერ ქვეყნებთან ერთად, სადაც განსაკუთრებულ როლს ევროკავშირის ქვეყნები და შეერთებული შტატები ასრულებს, საქართველოს შეძლებს ეუთოს მისიის დაბრუნებას და მუშაობა ამ მიმართულებით 2011 წელსაც აქტიური იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:17 წუთია თბილისის დროით საღამოს თავისუფლების ეთერს ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით განვახტოთ. პაკისტანში დაკრძალეს პენჯაბის გუბერნატორის სალმან ტასირი, რომელიც გუშინ მოკლა მისავე მცველ მათასობით ადამიანის შეიკრება გუბერნატორის დაკრძალვაზე დედაქალაქ ლაჰორში, პენჯაბის დედაქალაქში. ცერემონიას დაესწრნენ პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი და რამდენიმე მინისტრიც. ავღანეთსა და პაკისტანს მიმდინარე კვირაში ეწვევა ამ ქვეყნებში შეერთებული შტატების ახალი საგანგებო დაკრძალვის მოვალეობის შემსრულებელი ფრენკ რუჯერ. ევროკავშირის განცხადებით მას ჯერ არ გაუწია პასუხი ირანის შეთავაზებაზე და ათვალიეროს მისი ბირთვული ობიექტები, თუმცა ფიქრობს, რომ ასეთი შემოწმებები ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ჩასატარებელია. ყირგიზეთში ჩატარებული უსაფრთხოების ოპერაციის შედეგად მოკლეს ორი პირი ეჭვმიტანილის სამშაბათს სამი პოლიციელის მფლობელობაში. შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში გარდაცვლილი იპოვეს ირანის ბოლო შაჰის უმცროსი ვაჟიშვილი ალი რეზე ფაჰლავი, რომელმაც როგორც ჩანს თავი მოიკლა. საქართველოს საპატრიარქო არადასტურებს გავრცელებული ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. სამდივნოს განცხადებით, პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს და ამჟამად საპატრიარქოში იმყოფება. საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი მოძრაობების ნაწილმა, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აცნობა თბილისში ვეტერანთა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის დაშლის დეტალები. ეს იყო ახალი ნების მოკლე გამოშვება. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას სოციალურ საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ. შეზღუდული უნარების მქონე პირთა დასაქმების რეალურ შესაძლებლობებს შექმნის სოციალური საწარმო, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. რას ნიშნავს სოციალური საწარმო, როგორ იკრებს ძალებს საქართველოში დასაქმების ეს ახალი შესაძლებლობა? ამის შესახებ უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე კითხვით.
სოციალური საწარმოების რაოდენობა თითზე ჩამოსათვლელია, მაგრამ იქ დასაქმებული ადამიანები საკუთარ მომავალს მეტი ოპტიმიზმით უყურებენ. რეალობა, რომელიც ცერებრალური დამბლით დაავადებული ქალიშვილის დედას გული კოთევზაძეს აწუხებს, საერთოა ყველა მშობლისთვის, ვისაც სპეციალური საჭიროებების მქონე შვილი ჰყავს.
რო არ ეყოლება მშობლები?
აი მერია ბედური.
მეშინი ამაზე დაფიქრებს. აი ესე გავაკეთებო, არ ვიფიქრო. არ ჩავორმავდე ძალიან.
სწორედ ამგვარი საფიქრალის მქონე მშობელთა იდეის განხორციელება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომამ. ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი ნანა გეგელაშვილი ამბობს, რომ სოციალური საწარმოს შექმნის იდეა მშობლებისგან წამოვიდა. ფონდ ევრაზიის დახმარებით განხორციელებული იდეა პერსპექტივაში იმას ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მხოლოდ სახელმწიფო შემწეობის იმედად არ უნდა იყვნენ და საკუთარი შემოსავალიც ჰქონდეთ.
უკვე დავიწყეთ ფიქრი აი ახალ იდეაზე, რომელსაც ქვია მათი დასაქმების პრობლემები. და გაგვიმართლა იმით, რომ ეს ახალი იდეა კი იყო დაგვიფინანსეს და საპილოტო პროექტი, ერთ-ერთი აი სასუვენირო ხელოვნების ის ბავშვები შევარჩიეთ, რომელსაც ხელოვნების კუთხით მიდრეკილება აქვს და დავიწყეთ გადამზადება ამ ბავშვების.
ამჟამად თანადგომის სოციალურ საწარმოში 20-მდე ბენეფიციარი სწავლობს სხვადასხვა სუვენირების დამზადებას. თუმცა ნანა გეგელიშვილი ამბობს, რომ ყველაზე რთული გაყიდვების მენეჯმენტი ყოფილა. საკუთარი ნაწარმის გაყიდვის პრობლემა არ უდგას საქართველოში ინვალიდის ეტლების დამამზადებელ ერთადერთ სოციალურ საწარმოს, რომელიც შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით შეიქმნა. საწარმო თვეში 80-მდე ეტლს აწარმოებს, მასში 5 ადამიანი დასაქმებული და 5-ვე მათგანი თავადაა ეტლს მიჯაჭული. გოჩა ფილაური კი ერთ-ერთი მათგანია.
სამწუხაროდ საქართველოს ეტლებია წარმოება არ იყო, ეტლის საბჭოთა კავშირიდანაც არ იყო ეტლები წარმოება. შემოდიოდა რუსეთიდან. აი ამუშავდა საქართველოს ეტლების სამყარო. ეხლა მე მე უფრო ტემპს გავზიდ, გამოშვება უფრო მოემატება რიცხობრივად. უნდა გავხარჯოთ ეხლა სულ ახლა მომავალში, როგორც ჩვენმა ხელმძღვანელობა გვიხსნა და უფრო მეტ რაოდენობით გამოვიშვით და უფრო მეტი ადამიანი დაკავებული გამოვიშვით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის მიერ შექმნილ საწარმოში კი თექაზე მუშაობას და სასუვენირო ნივთების გაფორმებას უნდა შეზღუდულ ბენეფიციარებს ქეთი ბენაშვილი ასწავლის. მხატვარმა 14 წლის წინ მენინგიტის მძიმე ფორმის გამო მსმენა აბსოლუტურად დაკარგა. სამედიცინო თვალსაზრისით უნიკალურ შემთხვევა და ამიჩნეული ის, რომ 14 წლის განმავლობაში მას მეტყველების უნარი ისევ აქვს.
სადავლა ხის ბარიერი, რომ თამიცლია ეს პრობლემა, მაგრამ ქართულ საზოგადოებასთან ურთიერთობა უფრო მეტად მიჭირს, ვიდრე ეს თვითონ სიყრუე, რომ მოდი ამ თქვათ მაღაზიაში ხომ და გეუბნები რომ სმენა არ მაქვს და თუ შეიძლება დამიწერეთ. მაშინ ხელებს წევენ და გარბიან და თვალიერებასაც კი აღარ აგრძელებენ. გონიათ რომ რაღაც უხერხულ სიტუაციაში შემოვიტყვე და ამ უხერხულობის მთავარი მიზეზი მიღარ. არა და აქ არაფერი არ არის, ისეთ უბრალოდ სიტყვიერი გამოთქმის მაგივრად უნდა დამიწერონ, მეტი არაფერი.
ამბობს ქეთი ბენაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას პროგრამების კოორდინატორი ნანა გეგელიშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან კარგი კულტურა, როდესაც ასეთ სოციალურ საწარმოებს უკვეთავენ მათთვის საჭირო პროდუქციას. ასევე კარგი იქნება, თუ სახელმწიფო უწყებები და სხვა ორგანიზაციებიც დაინტერესდებიან და შემკვეთები გახდებიან, ფიქრობს ნანა გეგელიშვილი.
ეს თუ ამ ესე ვთქვათ ინგლისურად ჰეპი ენდი თუ არ დამთავრდა, იდეაშივე ჩაგვტება. ამიტომ აი არ ვიშურებთ ენერგიას, ძალას, ყველაფერს, რომ წარმატებული, თუმდაც მაგალითისთვის, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებს დავანახოთ, რომ ეს საწარმოები სიცოცხლის უნარიანია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომას წარმომადგენლის ნანა გეგელიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი მანდატურის ინსტიტუტზე საუბრით. გასულ წელს საქართველოში მანდატურების ინსტიტუტი ამოქმედა. მიმდინარე წელს კი საქართველოს საგანგანათლების სამინისტრო და პოლიციის აკადემია მანდატურთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ზოგადად მანდატურების სისტემის დახვეწაზე ზრუნვას აპირებენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მანდატურთა კვალიფიკაციის კურსები საშუალოდ ორ კვირამდე პერიოდს მოიცავს. გარდა პროფესიული უნარჩვევების გასაუმჯობესებელი ტრენინგებისა, მანდატურების სამაშულო კურსაც გაივლიან. ძირითადი ყურადღება გადატანილი იქნება ბავშვებთან ურთიერთობაზე, ანუ ფსიქოლოგიურ ასპექტზე, რაც ჩვენთვის მთავარია, აღნიშნა პოლიციის აკადემიის რექტორმა ხატია დეკანოიძემ, რომლის განმარტებითაც საგნობრივი მოდულები მზადდება და უახლოეს მომავალში მორიგეობით საკვალიფიკაციო კურსებს ყველა მანდატური გაივლის. ამ დროისათვის მათი რიცხვი ქვეყნის მასშტაბით 900 ადამიანს შეადგენს.
ჩვენთვის მთავარია, რომ ყველა მიზნობრივ ჯგუფს ჰქონდეს უკვე თავისი სასწავლო მოდული, რომელიც აუცილებელი იქნება იმისთვის, რომ ზოგადად მიმოვიხილოთ და ზოგადად დავინახოთ თვითონ ფორმულა მანდატურების. რაც შეეხება როგორც სამართალ დამცველი სტრუქტურის წარმომადგენელს, პირადად გეტყვით, რომ პრაქტიკულად შედეგი არის უაღრესად დიდი. შემცირებულია ყველანაირი დანაშაულის სკოლაში, დაწყებული თქვათ ქუჩური გარჩევიდან ჯგუბები და ასე თქვათ სხვადასხვა უარყოფითი მხარეები.
სტატისტიკური მონაცემები, რომელსაც პოლიციის აკადემიის რექტორი უსაფრთხო სკოლის კონცეფციაში სწორედ მანდატურის ინსტიტუტის ჩართვის შედეგად მიიჩნევს, შემდეგია: სკოლებში 80%-ით შემცირდა მოსწავლეთა დაგვიანების ფაქტები, 75%-ით შემცირდა მოსწავლის სკოლიდან გაბარვის ფაქტები, 95%-ით შემცირდა მოსწავლეთა მხრიდან ფულის გამოძალვის ფაქტები, 80%-ით შემცირდა მოსწავლეთა შორის ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები, 90%-ით შემცირდა საჯარო სკოლებში ვანდალიზმის, კერძოდ სასკოლო ქონების დაზიანების ფაქტები, პრაქტიკულად მოისპო სკოლებში თამბაქოს მოხმარების ფაქტები.
შეუბრალოდ ვამყარეთ დისციპლინას სკოლაში და საერთოდ გაგებით ეკიდებია და არ არის არანაირი ეგეთი პრობლემა ექსესია და რამე. პირიქით ბავშვები ძალიან რა თანამშრომლობენ მანდატურებთან.
თანამშრომლობა
რას ნიშნავს? თანამშრომლობა თუ რამე უჭით ან ცუდად ხდება ან რაღაცა, მოდიან და გვეუბნებიან და ჩვენ შესაძლებლობის დაყოლოთ მეხმარებით.
გითხრათ თბილისის 56 საჯარო სკოლის მანდატურმა გიორგი ქამუშაძემ, რომელიც განათლების სამინისტრომ ორ სხვა კოლეგასთან ერთად წლის მანდატურად დაასახელა. საქართველოს განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი კი თავის მხრივ აზუსტებს, რომ 2010-2011 სასწავლო წელს სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის ამოქმედებამ კარდინალურად შეცვალა სასკოლო დისციპლინა. დანაშაული კი 83%-ით შეამცირა. თუმცა ამ პოზიტივის მიუხედავად, მანდატურის ინსტიტუტი თავისი არსითა და ფორმით კვლავაც რჩება საზოგადოებრივი განსჯის საგანი. ვინ არის მანდატური? ბავშვზე მზრუნველი თუ მისი მაკონტროლებელი? რას იწვევს თავის მხრივ ბავშვის კონტროლი, აგრესიას, პროტესტს თუ ქცევის რეგულაციას? შეკითხვები ბევრია. გაითვალისწინებს თუ არა ამ შეკითხვებს განათლების სამინისტრო პოლიციის აკადემიასთან ერთად მანდატურების გადამზადების პროცესში. ამაზე დიმიტრი შაშკინმა გვიპასუხა.
სამწუხაროდ მე არ გამიგია შინაარსობრივი კრიტიკა. მე გამიგია ადამიანების პოზიცია, რომლებისთვისაც მიუღებელი არის წესრიგი და მიუღებელი არის დისციპლინა მენტალობის დონეზე. და ეს დამრწმუნებით კრიტიკა არ არის, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ მათი შინაგანი პოზიცია და ახლა ესეთ კრიტიკას მე ნამდვილად არ მივიღებ.
მიიღებს თუ არა მინისტრი მანდატურის ინსტიტუტის დახვეწის პროცესში რეკომენდაციებს, რომლებსაც ექსპერტები სთავაზობენ? ერთ-ერთი რეკომენდაცია მაგალითად მანდატურების მისამართით ასე ჟღერს:
მათ უნდა იცოდნენ ბავშვის განვითარების თავისებურებები, მათ შორის ბავშვის მორალური განვითარების თავისებურებები, მათ უნდა იცოდნენ გარდატეხის ასაკისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები, იმიტომ რომ ამ ასაკში იზრდება მიამბოხეობა, პროტესტი ბავშვების მხრიდან, უნდა იცოდნენ რთული ქცევის მართვა, ბრაზის მენეჯმენტსაც უნდა ჰქონდეთ გარკვეული წარმოდგენა. თუ ამ ყველა ცოდნას და უნარს ამ ადამიანებს შესდეთ, შეიძლება მანდატურის ინსტიტუტი აღმოჩნდეს საკმაოდ ეფექტური.
ამბობს ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომლის აზრითაც ყველა ამ პირობის დაკმაყოფილებასთან ერთად აუცილებელია შეიცვალოს ათვლის წერტილიც. მანდატორი უნდა გახდეს ბავშვზე მზრუნველი და არა მისი მაკონტროლებელი, რადგან მისი აზრით ზრდასრული მორალის განვითარებას, დასჯაზე და მუქარაზე ორიენტირებული აღზრდა ხელს არ უწყობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კვლევისმენთ საღამოს თავისუფლებას თბილისის დროით 18:28. ახალი ნებების გამოშვებამდე მოდი თვალი გადავალოთ საქართველოში გამოსულ პრესას. ნინო გელაშვილს გადავცემ სიტყვას.
სახელმწიფო რეჟიმმა ბრჭყალებში ქართული პრესის პერიოდულობაზე სერიოზული გავლენა იქონია. დღეს გამოსული გაზეთები ახალი თაობა და საქართველოს რესპუბლიკა. ამ ორი გაზეთის პუბლიკაციებს გადავხედოთ. ახალი თაობის პირველ გვერდზე ყველაზე ყურადღება მისაქცევა ადგილას და ყველაზე მსხვილი შრიფტით გამოყოფილია სათაური მომავალი პრეზიდენტი პაატა ბურჭულაძე იქნება, კითხვა ძახილის ნიშანი. თუ დაინტერესდებით ავტორის აზრით, რისი პრეზიდენტი შეიძლება იყოს მომავალში ცნობილი მომღერალი, ნახავთ რომ საქართველოს პრეზიდენტობაზეა ლაპარაკი. ტექსტი ასე იწყება: პატა ბურჯულაძე შესაძლოა პოლიტიკაში წავიდეს. კულუარული ინფორმაციით, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში შესაძლოა პატა ბურჯულაძე მიყაროს კენჭი. ახალი თაობის კორესპონდენტი მკითხველს განუმარტავს: ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტის დისტანცირება მოხდება ყოველდღიური პოლიტიკისგან და იგი ნეიტრალური არბიტრის როლში იქნება. ასე რომ, თუ ვინმეს გონია, რომ ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი მაინც და მაინც გამოცდილი პოლიტიკოსი უნდა იყოს, ცდება. ასკვნის ჟურნალისტი, რომელიც ამავე სტატიაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სხვადასხვა სავარაუდო შედეგის გაანალიზებასაც ცდილობს. იმ შემთხვევაში, წერს ის, თუ მომავალ პარლამენტში არცერთ ძალას არ ექნება საპარლამენტო უმრავლესობა, ნებისმიერ მცირე პარტიის ხმებს გადამწყვეტი როლი ექნება. სწორედ ამ პატარა პარტიის ხმებზე წავანადირობა, რომ მათი დახმარებით ან კოალიციაში შესვლით უმრავლესობა შეიქმნას, წერს დღევანდელ ნომერში ახალი თაობის ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება სტატია კომუნალური გადასახადების ზრდისა და ოპოზიციის აქტიურობის დეფიციტის შესახებ. საკრებულოში მყოფი ოპოზიციონერები 1-2 საპროტესტო განცხადებით შემოიფარგლნენ. ყველაზე აქტიური თინა ხიდაშელი იყო. დანარჩენები უფრო მსუბუქი პროტესტით შემოიფარგლნენ, მათ შორის ისინიც, ვინც წყალს საერთოდ უფასოდ კვირდებოდნენ. გადასახადების გაზრდის გამო თავი არც სხვა ოპოზიციას მოუკლავს, არადა კვირდებოდნენ ხელისუფლებას თქვენს თავს არ დავაჩაგვრინებთო, წერს ახალი თაობა. საქართველოს რესპუბლიკა პირველ გვერდზე აქვეყნებს ქართული აკადემიის განცხადებას, რომელიც 3 იანვარს აქციის დარბევას ეხება. ამავე გაზეთში იბეჭდება სტატია ბათუმში გამართულ საახალწლო კონცერტზე. ავტორი დეტალურად მიმოიხილავს ამ კონცერტს და ბოლოს წერს: არადა ყოველივე ამის მერე თურმე ჩვენი შურთ, როგორც რეგიონში, ასევე ევროპაშიც. შურთ ჩვენი ყველას შურს, მეც მშურს, ნორმალური ქვეყნების მშურს, იმ ქვეყნების, სადაც საშეაფრენილ პრეზიდენტს საინფორმაციო გამოშვების ჟურნალისტების თხოვნით ბრწყალებში საფრენი ტრასიდან ძალიან მოცილებულ ადგილას მდგომი ბავშვები არ შეჭრივლებენ. იმ ქვეყნების, სადაც ახალი წლის ღამეს ხალხი ქუჩაში იმიტომ კი არ გამოდის, რომ სახლში საჭმელი არ აქვს, არამედ იმიტომ, რომ მართლა უხარია და ზეიმობს, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ნინო გილაშვილი იყო მიკროფონთან. საქართველოს პრესის მიმოხილვით 18:30 წუთია სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, სათა ახალი ამბები გაგვაცნოს.
პაკისტანში დაკრძალეს პენჯაბის გუბერნატორი სალმან ტასირი, რომელიც გუშინ მოკლა მისავე მცოლმა. ევროკავშირის განცხადებით, მაშერ არ გაუწია პასუხი ირანის შეთავაზებაზე დაათვალიეროს მისი ბირთული ობიექტები, თუმცა ფიქრობს, რომ ასეთი შემოწმებები ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ჩასატარებელია. ყირგიზეთში ჩატარებული უსაფრთხოების ოპერაციის შედეგად მოკლეს ორი პირი ეჭვმიტანილის სამშაბათ სამი პოლიციელის მკვლელობაში. დაღესტანში 4 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, უშიშროების სამსახურის 3 თანამშრომელი დაიჭრა, როცა მიამბოხე მას სადეს გაქცეულიყვნენ შენობიდან, რომელსაც ალყა შემოარტყეს უშიშროების ძალებმა ქალაქ ხასავიურში. საქართველოში სამსახურიდან დაითხოვეს პოლიციელი, რომელიც ვეტერანების აქციის დაშლაში მონაწილეობდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პოლიციელმა ოთარ გვენეტაძემ ეთიკის კოდექსის ნორმები დაარღვია, რის გამოც თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოებრივი მოძრაობების ნაწილმა დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აცნობა თბილისში ვეტერანების მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის დარბევის დეტალები. საპატრიარქო არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე საავადმყოფოში გადაიყვანეს შამთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ვარაუდობს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა პროგნოზირებულზე უფრო მაღალი იქნება. შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში გარდაცვლილი იპოვეს ირანის ბოლო შაჰის უმცროსი ვაჟიშვილი ალი რეზა ფახლავი, რომელმაც როგორც ჩანს თავი მოიკლა.
ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო მარიამ ჭიაურელმა. შეახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ ვეტერანთა აქციის შესახებ საუბრით. ეს გახლავთ ჩვენი სადისკუსიო მაგიდის ყოველკვირეული რუბრიკის მთავარი თემა. 3 იანვარს რომის ვეტერანთა აქციის დაშლამ გააჩინა კითხვები ზოგადად შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელების რეალურობაზე საქართველოში. ამ ეტაპზე შედრებით დაიჭრა თავადის პრობლემები, რათმაც ომის ვეტერანთა ნაწილი აიძულა საპროტესტო აქციისათვის მიემართა. რა პრობლემების გადაჭრა სურთ ვეტერანებს და მიუმართავთ თუ არა სხვა აქციისათვის აქციის გარდა? ნინო გელაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია სოფო ბენაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისის მართმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი და უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი.
სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ 3 იანვარს განხორციელებული ფაქტის მიმდინარეობის დროს ადგილი ჰქონდა ადამიანის უფლებების, ამ შემთხვევაში აქციის მონაწილეთა უფლებების უხეშ დარღვევას. ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო, პირველი ეს არის ის, რომ მათ არ დაურღვევიათ საქართველოს კანონმდებლობა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. მეორე, აბსოლუტურად გაუგებარია ჩვენთვის, რამ გამოიწვია იმ უფლების გამოყენება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან, რომელიც გამოყენებული იქნა დაკავებულ პირთა მიმართ. ეს არის წვრილმანი ხული გნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. ასევე ვიდეოკადრებიდან, რომელიც მოგვიანებით გავრცელდა, ძალიან კარგად ჩანს, რომ აქციის დაშლის მოთხოვნით ადგილზე იყვნენ მისული საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებთან ერთად სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები, რომელთაც რამდენთან ჩვენთვის არის ცნობილი და ახსნა განმარტებებიდან ირკვევა, თავის იდენტიფიცირება არ მოუხდენიათ, არ წარუდგენიათ მოწმობები და გაურკვეველია საერთოდ ეს ადამიანები ვინ არიან. მით უფრო რომ ვიდეოკადრებიდან კარგად ჩანს, რომ რიგ შემთხვევაში ისინი აკავებდნენ აქციის მონაწილეებს და სვავდნენ ავტომანქანებში. ზემო აღნიშნულ არგუმენტებზე დაყრდნობით და რა თქმა უნდა სამართლებრივი ანალიზის შედეგად სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს და შინაგან საქმეთა მინისტრს და მოითხოვა აღნიშნული ფაქტების შესწავლა, რათა დადგეს იმ პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, რომელთაც რეალურად კანონმდებლობა დაარღვიეს საქართველოს.
ბოდნოუჩო,
რომ იყოთ ქრონოლოგიურად ყველაფერს, ხო როგორ დაიწყო აქცია და მე ფიქრობ ალბათ აქედან უნდა დავიწყოთ. ჩვენ დავინახავთ, რომ არაფერი განსაკუთრებული 3 იანვარს არ მომხდარა. აქცია დაიწყო 27 დეკემბერს, საკმაოდ წყნარად, იყო ესეთი სოციალური მოტივით, არანაირი, რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ არანაირ კანონობას მოთხრიდან ადგილი არ ქონია და ეს მიმდინარეობდა ძალიან წყნარად, თითქმის შეუმჩნევლად და მსგავსი აქციები ვეტერანებს რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, ადრეც გაუმართიათ ძალიან ხშირად, იგივე ხდებოდა.
და იყო მერის წინასწარი გაფრთხილებაც.
იყო რა თქმა უნდა წინასწარი გაფრთხილება, ანუ ეს ყველა სამართლებრივი ნორმა იყო დაცული მათი მხრიდან. და რა მოხდა ესეთი განსაკუთრებული 3 იანვარს, როდესაც ეს რამ გამოიწვია, ხო, ასეთი უცებ, ხო, მოულოდნელად შუა ესეთ პოლიციის მხრიდან ასეთ რეაქცია ცოტა არ იყოს გაუგებარია. და მე ამ შემთხვევაში მახსენდება იგივე ნინო ბეკიშვილის სტატია ჟურნალ ლიბერალში, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ პეიზაჟი გაუფუჭდა პრეზიდენტს. იმ ვიდეოკადრებიდან ჩემთვის ასევე გაუგებარია, იყო თუ არა ნამდვილად იქ კარავი, რომელიც არ ჩანს, და საერთაშორისო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში სწორედ ეს ფიგურირებს, რომ ის უკანონოდ იყო, ასე ვთქვათ, თვითნაკეთი კარავი გაშალეს აქციის მონაწილეებმა, თუმცა ეს კადრებში არ ჩანს.
დავუშვათ იყო რა
კანონი არის. კანონის მიხედვით იკრძალება, კანონით აკრძალული არის კარავის და სხვა კონსტრუქციების აგება გზისავალ ნაწილზე, რომელთაც იგივე იბლოკება, ტიკეტება გზა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ ყოფილა. და რომ მიყვეთხომ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ცოტა არ იყოს გაუგებარია მართლაც რასთან გვაქვს საქმე, ნუ ეს ყველაფერი ამ თლიანად რაღაცნაირად რომ შეიკრას, ხო? ძალიან გაუგებარი რჩება დღემდე ჩემთვის და ყველაზე სამწუხარო არის არა ის, რაც მოხდა. რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, ხო, 3 იანვრის ფაქტი. არამედ ის, რაც მოხდა მეორე დღეს, როდესაც იგივე მშვიდობიან მოქალაქეებს არ მისცეს უფლება, რომ ხსნათ გამართათ მსგავსი აქცია, რაღაც საპროტესტო აქცია იმავე ადგილას. ის, რაც მოხდა სასამართლო დარბაზში, როდესაც სასამართლო არ ითვალისწინებს არანაირ მტკიცებულებას იმ ვიდეო მასალებს, რომლებიც იყო გადაღებული და ფაქტიურად გამოაქვს გადაწყვეტილება, სადაც ჩანს უკვე მისი მიკერძოებული ხასიათი. ის რაც ხდებოდა იგივე მედია საშუალებებით და როდესაც წამყვანი მედია საშუალებები მთელი დღის განმავლობაში და მეორე დღესაც ფაქტურად დუმდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არანაირი ელემენტარული რაღაც კომენტარიც კი არ ყოფილა. იგივე რაც ხდებოდა პოლიტიკოსების მხრიდან, როდესაც ხდება რაღაცნაირად სამართლებრივი ყოველდღე, როდესაც არსებობს არანაირი სამართლების საფუძველი და ცდილობენ რაღაც მოგონილი არგუმენტებით, რომ ეს არის თურმე წმინდა ადგილი და ამ ადგილის აქციის გამართვა არ შეიძლება, ხო, მე ფიქრობ ალბათ კომენტარი ნამდვილად ზედმეტია. მე იმედი მაქვს, რომ იქნება ამ შემთხვევაში მაინც მოხდეს კონკრეტული დამნაშავის, კონკრეტული პოლიციელი სამართლდამცავი ორგანოების თანამშრომლის დასჯა.
ქალბატონ ზოფორი, რის გაკეთება შეუძლია სახალხო დამცველის ოფისს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მოქალაქე და კანონიერი უფლება? გამოხატონ პროტესტი ამათ მისაკითხზე, ჩაატარონ აქცია.
ჩვენ როგორც კი დავინახეთ, რომ თქვათ აქციის დაშლა მიმდინარეობდა და აქ გაჩნდა რისკი თავიდანვე, რომ დაირღვეოდა ადამიანის უფლებები, მივედით, შევაგროვეთ ახსნა განმარტებები და ვეცადეთ სამართლებრივი არგუმენტაციებით გამყარებული რეკომენდაციებით მიგვემართა სათანადო ორგანოებისთვის. სამწუხაროდ მეტი უფლება მოსილება ამ ეტაპზე სახალხო დამცველს არ გააჩნია ჩვენი კანონმდებლობით.
მე მაინტერესებს თქვენი ორგანიზაციების გამოცდილება ომის ვეტერანთა უფლებებზე მუშაობის. რამდენად ხშირად მოგმართავდნენ ისინი? არის არაერთი კომენტარი ესეთი დამრიგებლური, რომ ომის ვეტერანი სხვაგვარად უნდა აგვარებდეს თავის პრობლემებს და არა ქუჩაში გამოსვლით და აქციებით.
ომის ვეტერანებს არათქმა მოუმართავთ ჩვენი ორგანიზაციისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენი რესურსები და იგივე დახმარების მექანიზმები საკმაოდ შეზღუდულია და რეალურად უნდა ითქვას ისიც, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ სხვა მეთოდებით მოეგვარებინათ, იყო არაერთი წერილი, არაერთი თხოვნა, არაერთი შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენელთან, მაგრამ სამწუხარო არ არის სწორედ ეს ფაქტი, რომ ეს დიალოგი, რომელიც უნდა გამართულიყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ ამ ადამიანებთან, ხელისუფლებამ არ დაიწყო. მათ შორის ძალიან ბევრი არის იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, რომელიც დაინვალიდდა ომის დროს და ძალიან ბევრი არის ასეთი ადამიანი, რომელსაც მართლაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში უწევს მუშაობა და რა თქმა უნდა ამაზე უნდა იყოს აქცენტი, რომ ხელისუფლებამ ნაცვლად იმ უზარმაზარი პიარ აქციების და იმ უზარმაზარი კონცერტების, რომელიც რა თქმა უნდა კარგია და რა თქმა უნდა ქვეყანას ჭირდება, რომ კონდეს რაღაც დოზი დაღინიშნოს ახალი წლები, ახალი წელი და შობა, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს თუნდაც ელემენტარული ზრუნვა ამ ადამიანებს, რომ მათ იგრძნონ, რომ ისინი არ არიან გარიყული საზოგადოებისგან და სახელმწიფოსგან და მათ სამწუხაროდ ეს დაინახეს და რეალურად ეს იყო სწორედ ის უკიდურესი მიზეზი, სწორედ იმ უკიდურესი ფორმის იმ შიმშილობის, რომელიც მათ დაიწყეს, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. და კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც ასევე ხაზი მინდა გავს, რომელსაც ეს არის, რომ 6 იანვარს, ანუ შობის დღეს, შობის წინა დღეს ისინი აპირებდნენ აქციის დაშლას. ეს იყო საჯაროდ გამოცხადებული და რეალურად არანაირი საშრება ის, რომ შესძლო ეს აქცია გადაზდილიყო რაიმე სხვა აქციაში ხო ან სხვა რაღაც ღონისძიებებში, რა თქმა უნდა გამრიცხული იყო.
მომართეს თუ არა მათ სახალხო დამცველის ოფისს?
იმ თავითვე, როდესაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ვეტერანებმა დაიწყეს შიმშილობა, თავად სახალხო დამცველიც იყო მათთან შეხვედრაზე, შეხვდა მემორიალთან, მოისმინა მათი მოთხოვნები. თქვენთვის ცნობილია, რომ ეს არ არის ერთხელში გადასაწყვეტი პრობლემები, რაც მათ აქვთ. ეს უნდა გადაწყდეთ ხელისუფლებასთან დიალოგის გზით. ეს არის მოთხოვნები, რომელიც ატარებს ზოგად ხასიათს. ჩვენ დავიწყეთ აი ამ მოთხოვნებზე მუშაობა, თუმცა და ვაგრძელებთ კიდევაც, რა თქმა უნდა, თუმცა სამწუხაროდ
მანამდე თუ იყო ვიდრე აქცია ექნებოდა,
რა თქმა უნდა, იყო რიგი შემთხვევები, როდესაც ვეტერანები, ცალკეული ვეტერანები მოგმართავდნენ ამა თუ იმ სოციალური პრობლემით, სხვათა შორის მინდა ხაზი გავუსვათ
იმას, რომ ნოკოც არა ორგანიზაციები
და არა ორგანიზაციები კი ასეთ შემთხვევას, ესეთ ერთიან განცხადებას ვეტერანთა ორგანიზაციის მხრიდან ჩვენთან არ შემოსულა, ადგილი ჰქონდა განცხადებებს, როდესაც ცალკეული ვეტერანები ცალკეული სოციალური პრობლემების მოგვარების თხოვნით მოგმართავდნენ ჩვენ.
საინტერესო ეს ფაქტიც, რომ ვეტერანები, რომლებიც ითხოვდნენ ხო სოციალური დაცვის გარანტიების, რაღაც ელემენტარულ პირობებს ხელისუფლებისგან, ისინი 11 ადამიანი, რაც ჩვენთვის ცნობილია, დაჯარიმებული 400 ლარის ოდენობით. საიდან უნდა გადაიხადონ ეს თანხა, ნუ ეს ცოტა სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისთავად ეს მეტყველებს იმაზე, რამდენად არის ინტერესი, რამდენად არის ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან ამ ადამიანებს, და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამაზე ღირს ალბათ დისკუსია და ღირს ალბათ ამაზე დაფიქრება.
შეიძლება თუ არა იმ შემთხვევების მიხედვით, რაც თქვენს ორგანიზაციებს ქონია, ვთქვათ, იმ მომართვების მიხედვით კატეგორიზაცია ომის ვეტერანების?
ჩვენთან სიხშირე, აი როგორც ასეთი ომის ვეტერანების მხრიდან მომართვის, იყო უფრო 90-იანი წლების ომის ვეტერანების მხრიდან, ზოგადად ისედაც სახელმწიფოში სოციალური ფონიდან გამომდინარე მათი პრობლემები ძირითადად სოციალურ მოთხოვნებს უკავშირდება. ისინი ითხოვენ სპეციფიური დახმარებების დანიშნვას, ჯანდაცვის პროგრამების ფში ჩართვას და ასე შემდეგ. თქვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული იყო სპეციალური დახმარებები, რომლებიც შემდგომში გაუქმდა და რეალურად დღესდღეობით მთლიანად სოციალური დახმარებების სისტემა ეყრდნობა სიღარიბის ზღვარს, მიღმა მყოფ პირთა დახმარების სისტემას. ეს არის სისტემა, რომელიც აირჩია რეალურად ჩვენმა სახელმწიფომ. თუმცა ვეტერანები აცხადებენ, რომ ეს პროგრამა ვერ ფარავს მათ მოთხოვნებს. ისინი არიან საკმაოდ შეჭირვებულები და ითხოვენ იგივე არის ისეთი კატეგორია, რომელსაც მუდმივად სჭირდება სამედიცინო მეთვალყურეობა, მედიკამენტები და ასე შემდეგ. არიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირები მათ შორის და სწორედ ისინი ითხოვენ სპეციფიურ მიდგომას. მე სამწუხაროდ ახლა არ მაქვს პასუხი და პოზიცია კონკრეტულად რა გადაწყვეტილებამდე მივა ჩვენი ორგანიზაცია, თუმცა ფაქტია, რომ აუცილებელია ამ ადამიანებთან მოლაპარაკებების გზით ურთიერთობა. ხოლო რაც შეეხება აქციებს, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც თითოეულ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ისე მათაც აქვთ სრული უფლება მშვიდობიანი გზით დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და თუნდაც მიიპყრონ სახელმწიფოს ყურადღება აი ამ გზით.
და საზოგადოების ყურადღება.
და რა თქმა უნდა,
აქტუალურად თვლით თუ არა რაიმე ცვლილებას, რაიმე ინიციატივას კანონში ცვლილების შეტანის მიზნით?
ვეტერანთა
რაც ეხება დიახ ომის ვეტერანთა უფლებებს მათ სოციალურ დაცვას
თით რა არის ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში სადაც მოხდა რამდენიმე რაც ადგილი ქონდა კონფლიქტებს ადგილი ყველგან არის გარკვეული კანონმდებლობა შემუშავებული რომლითაც ამ ადამიანებს ვით მონაწილეობდნენ საომარ პროცესებში რა თქმა უნდა აქვთ განსაკუთრებული სტატუსი და ისინი რაღაცნაირად იმსახურებენ თუნდაც წყურადღებას და ელემენტარულ დახმარებას ხელისუფლების მხრიდან ეს ხდება ყველგან მათ შორის ხოთაშორის იგივე სეპარატისტულ რეგიონებში სადაც ეს ადამიანები ითვლებიან ყველაზე უფრო ავტორიტეტულ ადამიანებად და ხელისუფლება ყველანაირ დახმარებას და ყველანაირ სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვით იქნება ეს თუ სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობს ამ ადამიანების წახალისებას და დაფასებას. სამწუხაროა ის რომ ჩვენთან ეს რაღაცნაირად ამ პროცესს არ აქვს ადგილი და მე ვფიქრობ რომ საჭიროა რომ რაღაცნაირად თუნდაც ამ ადამიანების იმ ღვაწლის დაფასება მოხდეს, თუნდაც ეს გამოიხატოს სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ რაღაცნაირად ხელისუფლებას სახელმწიფოს აქვს სრული შესაძლებლობა იმის რომ ეს ადამიანები არ გძნობდნენ თავს ასე გარიყულად რომ მათ არ ქონდეთ სრული ქუჩაში გასვლით მე მე დამეწუნებთ ახალ წელს არავის არ ესიამოვნება რაღაც შუა ქუჩაში ხო სადაც მოედანზე შეხვდეს ახალ წელს ეს არ იქნებოდა სასიამოვნო არავისთვის ხო ასეთი ადამიანისთვის მათ შორის არც ვეტერანებისთვის და რა თქმა უნდა უნდა დაფიქდეს ხელისუფლება თუ რამ გამოიყვანა ხო რამის ზემა გამოიყვანა ეს ადამიანები ქუჩაში რამ უბიძგა ამისკენ მით უმეტეს როდესაც საუბარია პროტესტის ზედ ფორმაზე როგორც არის შიმშილობა ხო რა თქმა უნდა მე ფიქრობ რომ რაც გამოსანახი არის გზები თუ როგორ შეიძლება მათი მოთხოვნების თუნდაც ნაწილობრივ მას დაკმაყოფილება და ამაზე უნდა დაიწყოს დისკუსია რა თქმა უნდა ამის რესურსები სახელმწიფოს გააჩნია.
კაპიტან სოპო, მიმდინარეობს თუ არა რაიმე თქვა განხილვა მაინც შეიძლება მუშაობა არ დაწყებულა რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივაზე. რა შეუძლია აქ სახალხო დამცველს?
სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობს ამ პრობლემებზე. ზოგადად რა შეუძლია სახალხო დამცველს? ეს არის ჩვენი პოზიციის სასახვა ჩვენ საპარლამენტო ანგარიში, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, სადაც დაფიქსირდება თქო ჩვენი პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგადად სახალხო დამცველს აქვს ასევე უფლება მიმართოს პარლამენტს კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებებით. როგორც უკვე მოგახსენეთ, აღნიშნული საკითხი არის დამუშავების სტადიაზე. ამ მომენტში მე ვერ გაგცემ ზუსტ პასუხს, რა მოყვება და რა გზას აირჩევს სახალხო დამცველი, თუმცა გარწმუნებთ, ეს პრობლემა არ დარჩება ყურადღების მიღმა.
ეს გახლავთ სოფო ბენაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისის მართვსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. სადისკუსიო მაგიდას კი თბილისიდან ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თვრამეტი საათი და 46 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს რომ სამშაბათს 4 იანვარს თავის სახლთან თავისივე მცველის მიერ მოკლული სალმან ტასირი პაკისტანის პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორი დაკრძალეს დღეს ლაჰორში. პოლიტიკოსის მშობლიურ ქალაქში. ცერემონიას უამრავი ხალხი დაესწრო, მთავრობამ საგანგებოდ მოუყარა თავი იქ პოლიციის დამატებით ძალებს, რათა არეულობა არ მომხდარიყო. სახელმწიფოში სამდღევანდელი გლოვა გამოცხადა, ითვლება რომ კვლელის მოტივი ღვთისმოსავლის კანონის მიმართ ტასირის პოზიციით უკმაყოფილება იყო. ეს კანონი ისლამის შეურაცხყოფელთა სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს გასამართლების გარეშე. ოქროპირ რუხაძე მოამზადა სიუჟეტი პენჯაბის გუბერნატორის მკვლობის შესახებ.
ასალამუ ალეიკუმ ვა რაჰმათულლაჰ.
ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად ტასირის დაკრძალვას ლაჰორში დაესწრნენ ოფიციალურ პირები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი და რამდენიმე მინისტრიც. გუბერნატორის სახლთან თავიდანვე მივიდა ათასობით მომხრე. ცხედარი ისლამაბადიდან გუშინვე გადააფრინეს ლაჰორში, სადაც მთავრობამ ათასობით დამატებითი პოლიციელი გადაიყვანა წესრიგის დასაცავად. ტასირის კუბო პაკისტანის დროშაში იყო გახვეული, სახლთან ლოცვის შემდეგ ის შველუფრენით გადაიტანეს სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალვის სახელმწიფო ცერემონია დაიბადა. ტასირი ისლამაბადში მოკლა საკუთარმა მცველმა, როგორც ვთქვით, იმის გამო, რომ ტასირი არ ეთანხმებოდა ღვთისმოსავლის შესახებ კანონს. ეს ასეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსის მეორე მკვლელობაა პაკისტანში. 2007 წელს პრემიერი ბენაზირ ბჰუტო მოკლეს. 66 წლის გუბერნატორი ზომიერ პოლიტიკოსთა რიცხვს მიეკუთვნებოდა მისი პოზიციის გამო, რომელიც უკავშირდება ამ კანონს, ასევე ისეთ ქმედებას, როგორიცაა სიკვდილმისჯილი ქრისტიანი ქალის მონახულება ციხეში, ისლამისტური ძალები ტასირის მიმართ ანტაგონისტურად იყვნენ განწყობილი. საინტერნეტო სოციალურ ქსელებში გამოჩნდა მოწოდებები მხარი დაუჭირონ მკვლელს. ზოგიერთმა რელიგიურმა ლიდერმა ლაჰორში დაკრძალვის ცერემონიის ბოიკოტი ისურვა. სხვებმა განაცხადეს, რომ მათთვის, ვინც ღვთისმოგების კანონს ეწინააღმდეგება, ტასირის სიკვდილი გაკვეთილი უნდა იყოს. მცველი მალიკ მუმთაზ ჰუსეინ ყადრი, როგორც ეჭვმიტანილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის რეჰმან მალიკის თქმით, ეჭვმიტანილმა არ დაუმალა გამოძიებას მოტივი და უთხრა, რომ მოკლა გუბერნატორი, რადგან ის ღვთისმოგების შესახებ კანონს შავ კანონს უწოდებდა. მინისტრი ამბობს, რომ ახლა იკვლევენ მოქმედებდა მკვლელი მარტო თუ მის უკან ორგანიზატორები
იყვნენ.
მოკლული პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი იყო. ის ირიცხებოდა ჰუტოს პაკისტანის სახალხო პარტიას წოდებულ გაერთიანებაში. თავის რეგიონ პენჯაბში ის კრიტიკით გამოდიოდა აგრესიული ისლამისტების მიმართ. მართლმადიდებელმა პარტიამ გარკვეულად დაუთმო ახლახან ისლამისტებს, როცა უარი თქვა ღვთისმოგების კანონში ცვლილებების მოთხოვნაზე. ეს კანონი უფლებადამცველების თანახმად მისი ბოროტად გამოყენების იულ საშუალებას იძლევა პირველ რიგში რელიგიური უმცირესობების მიმართ. მართალია, დღემდე მისი გზით არავინ დაუშიათ სიკვდილით, მაგრამ ათეულობით პირი ბრალდებული ბრბოს მიერ ლინჩის წესით იქნა მოკლული. ტასირის მკვლელობა დაემთხვა სამთავრობო კრიზის პაკისტანში. პრემიერი გილანი ცდილობს გადაიბიროს მომხრეები, რომელთა ერთი ნაწილი კოალიციური პარტნიორი ახლახან გავიდა მთავრობიდან. წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტია მუსლიმთა ლიგამ პრემიერს ტასირის დაკრძალვის შემდეგ 72 საათი მისცა, რათა გადაწყვეტილება მიიღოს ოპოზიციონერების მოთხოვნების შესრულების თაობაზე, თორემ მას უმდობლობის ვოტუმით ემუქრებიან.
ოქროპირ უხაძე გვესაუბრებოდა პაკისტანის პენჯაბის რეგიონის გუბერნატორის მკვლელობის გარშემო. გაგიმეორებთ, ტასირ მისავე სახთან საკუთარმა ცველმა მოკლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებულ შტატებში დღეს კონგრესის ახალი სესია იწყება. წინასწარავი ნათელია, რომ თეთრ სახლს ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდება კანონმდებლებისაგან, რომელთა უმრავლესობაც კონგრესის ერთ-ერთ პალატაში რესპუბლიკელები შეადგენენ. ნოემბრის შუალედური არჩევნების შემდეგ რა დღის თუნდაც რესპუბლიკელთა ლიდერების დაპირება, რომ შეეცდებიან ჩაშალონ ჯანდაცვის რეფორმის გეგმა, რომელსაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს შეერთებული შტატების კონგრესში ძალთა ახალ ბალანსზე და მასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ პროცესებზე.
კანონმდებლებს შორის, რომლებიც დღეს იკრიბებიან შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში, 60-ზე მეტი ახლად არჩეული რესპუბლიკელია. ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში მათი წარმატების შედეგად შეიცვალა ძალთა ბალანსი კონგრესის ამ პალატაში. უმრავლესობას 242 მანდატს, ანუ დემოკრატების 193-ზე საგრძნობლად მეტს რესპუბლიკელები დაეუფლნენ. მათ მართალია არა მარტო წარმომადგენელთა პალატაში, არამედ სენატშიც გაიუმჯობეს ეს პოზიცია, 6 მანდატი წაართვეს დემოკრატებს, მაგრამ უმრავლესობა მაინც დემოკრატებს დარჩათ, 53 მანდატი. რესპუბლიკელებს 47 აქვთ. რესპუბლიკელები პრიორიტეტად ასახელებენ წლევანდელი საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას $100 მილიარდით, თითქმის 14 ტრილიონიანი ფედერალური დეფიციტის შესაკვეცად. ტელეკომპანია NBC-სთან 2-ე დღის წინანდელ ინტერვიუში რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინცი გრეჰემმა განაცხადა, შუალედური არჩევნების შედეგები აჩვენებს, რომ ამერიკელები ემხრობიან გადამწყვეტ ზომებს უზარმაზარი ვალების შესაკვეცად.
ჩემთვის სავსებით ნათელი იყო ბოლო არჩევნებისას მიღებული დავალება. ამერიკელმა ხალხმა უარყო დემოკრატების პოლიტიკა, გატარებული 2008-დან 2010-მდე, რადგან მან მეტის მეტად დიდი ვალი წარმოშვა და მეტის მეტად გაზარდა მთავრობის როლი.
რესპუბლიკელები აპირებენ შტამბეჭდავი აქციით აღნიშნონ უმრავლესობაში მუშაობის დაწყება. 6 იანვარს წარმომადგენელთა პალატაში წაიკითხავენ შეერთებული შტატების კონსტიტუციას. ასე მიესალმებიან ახალ კანონმდებლებს, რომლებიც კონსერვატიულ მოძრაობა ჩაის პარტიის წევრები არიან. ამ მოძრაობის წევრები სახელმწიფო ხარჯების შემცირებას მოითხოვენ და ზოგადად შეერთებული შტატების დამფუძნებელი დოკუმენტის მკაცრ ინტერპრეტაციას ემხრობიან. თეთრი სახლის წინააღმდეგ მიმართული პირველი ზომა კი გახდება კენჭისხრა ჯანდაცვის რეფორმაზე. საქმე ეხება ისტორიულ კანონ პროექტს, რომელიც შარშან გასაფხულზე კანონად აქცია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ხელმოწერა. და რომელიც ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაზღვევას 30 მილიონამდე მანამდე დაუცხოველი ამერიკელისთვის. მაგრამ ამერიკელების ნაწილში რეფორმა მწვავე პროტესტს იწვევს. შესაბამისად, კონგრესის არჩევნებში ათობით კანდიდატის წარმატებას ხელი შეუწყო სწორედ დაპირებამ, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებდნენ ჯანდაცვის რეფორმის გასაუქმებლად. ამის ნის მიღწევა რთულია. რეფორმის გაუქმებას არ მიემხრობა სენატი და რომც მიემხროს, ეჭვი არ არის, რომ ობამა ვეტოს გამოიყენებს ჯანდაცვის რეფორმის დასაცავად. ამიტომაა, რომ რესპუბლიკელები აპირებენ ძალისხმევა მიმართონ ჯანდაცვის რეფორმის დაფინანსების წყაროების წინააღმდეგ, რასაც დრო დასჭირდება. კაცი, რომლის გარშემოც ბობოქრობს ეს პოლიტიკური ვნებათა ხელვა, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ორშაბათს დაბრუნდა 10-დღიანი შვებულებიდან. მან გზად ჯერ კიდევ თვითფრინავში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპოზიციის მძაფრი რიტორიკა მოსალოდნელი იყო. მაგრამ, როცა საქმე სამუშაო ადგილების შექმნაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე მიდგება, მხარეები ობამას შეფასებით შეძლებენ ერთად მუშაობას.
მოველიდა იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობის ლიდერი წარმომადგენელთა პალატაში რიჩარდ ბეინერი და რესპუბლიკელების ლიდერი სენატში მიჩ მაკკონელი გააცნობიერებენ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი დროა 2012 წლის საარჩევნო კამპანიისთვის 2012 წელს და რომ წელს ჩვენი ამოცანაა იმის უზრუნველყოფა, რომ გავამყაროთ ეკონომიკური აღმასვლის პროცესი.
ობამა ექსპერტების ასრით იმასაც უნდა მოელოდეს, რომ კარგი ადვოკატები დასჭირდება. წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტების რამდენიმე ახალი რესპუბლიკელი თავმჯდომარე აპირებს დაიწყოს გამოძიება ობამას ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. უოლ სტრიტის საფინანსო რეგულაციები დაწყებული და ავღანეთთან დაკავშირებული კორუფციის ბრალდებებით დამთავრებული. გამოიძიებენ ასევე ამერიკელი დიპლომატების საიდუმლო შეტყობინებების გამოქვეყნებას ვიკილიქსის მიერ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი გვიამბობდა შეერთებულ შტატებში კონგრესის ახალი სესიის დაწყებაზე. ამით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს მოუჩით გადაცემაში და ბოლოს გთავაზობთ მუსიკას ხოლგვირეული პროგრამა მისმა ავტორმა ლაშა ბუღაძემ. დღეს მიუძღვნა ახალი წლის პომპეზურ ხმაურიანი აღნიშვნის ტრადიციას საქართველოში.
ქართველებს ტრადიციად გვექცა ახალი წლის უაღრესად პომპეზურად, ხმაურიანად და მდიდრულად აღნიშვნა. არა, ხმაურიანები ყოველთვის ვიყავით, მაგრამ საახალწლო სამოედნე კონცერტებმა აქამდე არნახულ გიგანტურ მასშტაბებს მიაღწიეს. შარშან 31 დეკემბერს ხოსე კარერასმა გამართა ბათუმში კონცერტი. წლეულს ანდრია ბოჩელი, ხოლო ნოემბერში დიდი პლასიდო ეწვია ქართულ ზღვისპირეთს. თბილისი კი, როგორც წესი, ადგილობრივ პოპ საესტრადო მაკულატურას შერჩა საჯიჯგნად. მაშასადამე თუ კი კარგი შემსრულებლის მოსმენა ქსურს, რიკოთის გზას უნდა შეუდგე, თუ არა და რეგიონალურ სახელისუფლებო მომღერლებს შეაჭმევინო 31 დეკემბერი. გულწრფელად რომ ვთქვათ, ანდრია ბოჩელი საესტრადო მომღერალია და არა საოპერო. ხმა კი მიუგავს ტენორისას, მაგრამ ვისაც მის მიერ შესრულებული არიები მოუსმენია, თუ არ ვწდები 1-2 საოპერო პარტიაც კი აქვს დისკზე ჩაწერილი, იმან კი იცის რა ჩიტიცაა, ანუ რა ტენორია. ფრანკო კორელის მოწაფე იყო, ამბობენ. რა გითხრათ, აბა კორელი კი იყო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ტენორი, მაგრამ პედაგოგი რომ ვერ ყოფილა დიდი, ეს მისი მოწაფე ბოჩელის ხმაზეც ჩანს. ხდება ხოლმე ასე, რა სიზამ. თავად დიდი ხარ, მაგრამ რეპეტიტორობა არაფრით გამოგდის. მოწაფე კარუზოსაც კი ჰყავდა ერთადერთი თავის ცხოვრებაში. ხმა დაუკარგა საწყალს. თუმცა რეგიონალური მომღერლების ცკერას ისე ვისჯობს, ბოჩელიმ შეიწირო სახალწლეული ზღამე. ერთი კია, თუ კი ჩვენ ჟურნალისტებს დაუჯერებთ, ანდრია ბოჩელი საქართველოში არც ჩამოსულა. ესენი ვიღაც სხვა სახელგვარის მქონე კაცის ჩამოსვლას გვამცნობდნენ. ბოჩელს ძალიან მოეწონა ქართველი მსმენელი. ბოჩელმა თან ჩამოიყვანა თავისი გერლფრენდი. ბოჩელს ბათუმლებმა ბოჩოლა დაუკლეს. ეს ბოლო მე მოვიგონე, თუმცა გვარგადმოცემის ფორმა აქაც უცვლელია. ი სადაა მეგობრებო? სად გაქრა მთავარი იტალიური ი? ვინაა ბოჩელ? არ არ წყალობენ ჩვენები გრამატიკას, იტალიელებს ხომ საერთოდ. რამდიჯერ მომისმენია, ბერლუსკონმა ესქნა, ბერლუსკონს ეს მოუვიდა, ან სულ ახლახანს ორნელა მუტმა. მუტ რაჯანდაბაა, მარტო მუტ გვემეტება ამ ქალისთვის. ქართულ ჟურნალისტთა უმრავლესობა ქალაქებსაც უცვლის სახელებს. მაგალითად, იშვიათად თუ იტყვის ვინმე ხელსინკიში, ის აქაც ვერ იტანენ. საქართველოდან მხოლოდ ხელსინკში თუ წახვალ. მოდი ახლა ვითომ არა რუბრიკა მუსიკა, არამედ ჩვენი ენა ქართული მიმღავს. წარმოიდგინეთ, რომ ჩემს მაგივრად მზეკალა შანიძიან შუქია აფრიდონიძე ზის რადიო მიკროფონთან. მაშ ასე. შეცდომა პლაჩიდო დომინგო. მართებული ფორმა პლასიდო დომინგო. შეცდომა ლუჩიანო პავაროტი, მართებული ფორმა ლუჩანო პავაროტი. შეცდომა თბილისის საახალწლო კონცერტი, მართებული ფორმა ბათუმის, თუმცა არამაინც და მაინც ლევანდელი. ასევე შეცდომაა კლასიკური მუსიკის კონცერტის ჩატარება ღიაცის ქვეშ, მით უმეტეს საქართველოში, მით უფრო ტრავიატას ბრინდიზის სიმღერა შუაღამემდე 10 წუთით ადრე. ქართველი ხალხია მამნებლური და საზიზღარი ხლაპუშკების აფეთქებას ახალ წლამდე 10-15 წუთით ადრე იწყებს და ცხადია, სხვა არც აღარაფერი ისმის. შარშან კარირასი ჩაახრჩვეს, წელსეს საბრალო ბოჩელი ამ ხმებში. სულ მაინტერესებს, ვის შემოაქვს საქართველოში ეს საშინელება, ვინ ფლობს ქართველთა გამომაყურებელ ბიზნესს, ხომ უნდა ვიცოდეთ, ვინ გვისპობს ნერვულ სისტემას. თუმცა მადლობა ღმერთს, ჩვენს რადიოში არც ხლაპუშკებს მოკადრებთ ვინმე, არც ბოჩელის ბოჩოლას და არც ბოდიში და რეგიონალურ საესტრადო ხმებს. დღემანდელ გადაცემას ჭეშმარიტად დიდი მუსიკით იოჰან სებასტიან ბახის საშობაო ორატორიით ვასრულებ.
კურეული პროგრამით მუსიკა მუსიკით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. ერთი საათის განმავლობაში პრაგიდან გადაცემას გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი გადაცემის სრულად მოსმენა, მას შეუძლია ჩვენს გადაცემაში გასული სიუჟეტები და ახალი ამბები წაიკითხოს ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართით რადიო თავისუფლება წერტილი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.